Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. WHO sebut epidemiologi lokal harus jadi acuan untuk perangi COVID-19. Pakistan produksi obat Remdesivir untuk perangi corona. Berita selengkapnya. Thailand pada Sabtu mencatat 0 kasus maupun kematian baru akibat COVID-19 saat negara itu mulai membuka kembali usaha dan melonggarkan pembatasan. Juru bicara Pusat Penanganan Situasi COVID-19, Tawesin Wisanuyotin, seperti dirilis Reuters, menyatakan, "Terima kasih atas semua warga Thailand yang telah bekerja sama." Catatan nihil tersebut merupakan hari kedua sejak 9 Maret negara tersebut tanpa kasus baru harian. Thailand pada minggu akan mengizinkan mal dan toko serba ada beroperasi kembali. Pihak berwenang juga akan mengurangi 1 jam pembatasan pada jam malam dari 22.00 hingga 04.00 menjadi 23.00 hingga 04.00. Thailand mengkonfirmasi total 3.025 orang kasus virus corona dengan 56 kematian. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan penilaian yang cermat terhadap epidemiologi lokal harus memandu tindakan masa depan untuk memerangi COVID-19 di tengah peningkatan kasus dan upaya negara-negara Asia Tenggara melonggarkan penguncian secara bertahap. Menurut Direktur Regional WHO Asia Tenggara Ponam Ketrapal Singh, negara-negara di kawasan harus terus mengambil tindakan yang berdasarkan bukti dan melakukan penilaian risiko dengan hati-hati sambil berupaya memulihkan kesehatan masyarakat. Ponam Ketrapal Singh dalam keterangan pers WHO Asia Tenggara Sabtu mengatakan, fokusnya harus pada epidemiologi lokal COVID-19 untuk mengidentifikasi hotspot dan klaster, serta kapasitas sistem dan responden untuk menemukan, mengisolasi, merawat, dan mengkarantina kasus. Pakistan mengumumkan bahwa mereka akan memulai produksi obat Remdesivir dalam beberapa minggu ke depan. Mereka pun berencana mengekspor obat antivirus tersebut untuk mengobati COVID-19, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona. Langkah itu mereka ambil karena angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 kian hari kian bertambah. Menurut statistik Johns Hopkins University, pandemi telah menewaskan lebih dari 306.000 orang dan menginfeksi lebih dari 4,5 juta di seluruh dunia. Menteri Kesehatan Pakistan Jafar Mirza mengungkapkan, sebuah perusahaan farmasi lokal, Ferroson Laboratories LTD, akan membuat obat Remdesivir. Perusahaan itu bekerja sama dengan America's Gilead. Dia mencatat Pakistan akan menjadi salah satu 3 negara yang memproduksi dan mengekspor obat. Kasus corona bertambah di India pada Sabtu 16 Mei, sehingga total menjadi 85.940 orang. Jumlah ini menjadikan India sebagai negara kedua di Asia melampaui Tiongkok sebagai negara dengan infeksi corona tertinggi. Data Statistics World Domestic menempatkan Iran di urutan pertama sebagai negara dengan infeksi corona tertinggi di Asia, yakni sebanyak 116.635 kasus dengan 6.902 kematian dan 91.836 pasien dinyatakan sembuh. Sementara Tiongkok yang berada di urutan ketiga hingga kini memiliki 82.941 kasus dan 4.633 kematian. Kementerian Kesehatan India melaporkan saat ini ada 2.752 pasien yang meninggal karena terinfeksi virus corona. Dalam 24 jam terakhir, India mencatat 3.970 kasus baru dengan 103 pasien dinyatakan kritis. Mengutip Associated Press, Menteri Kesehatan Harsh Vardhan mengungkapkan negara bagian Maharashtra menjadi daerah yang paling banyak melaporkan kasus corona, yakni 29.100 orang. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan 5.000 paket 9 bahan pokok sembako untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Wali Kota Kupang, Jeffrey Riwu Kore di Kupang, Sabtu mengatakan, pemerintah Kota Kupang telah menerima bantuan 5.000 paket sembako yang merupakan bantuan Presiden Joko Widodo untuk warga terdampak bencana pandemi COVID-19 di Kota Kupang. Bantuan sembako dari Presiden Jokowi menurut dia telah diterima pemerintah Kota Kupang pada Jumat 15 Mei 2020. Sembako bantuan Presiden Jokowi tersebut terdiri dari beras 10 kg, gula pasir 1 kg, daun teh serta minyak goreng ukuran 1 liter dengan total seluruhnya 5.000 paket. Pemerintah diharapkan dapat benar-benar memantau jumlah stok serta mengerahkan berbagai upaya yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi defisit pangan yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat RI Johan Rosihan dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu mengatakan, stok pangan harus selalu diperhatikan untuk menghindari kenaikan harga bahan pangan drastis akibat defisit pangan di beberapa provinsi saat ini. Ia mengingatkan kenaikan harga pangan adalah juga karena ada defisit stok pangan. Untuk itu, pemerintah perlu lebih gencar melakukan operasi pasar bahan pangan agar harga di pasaran tetap stabil. Warta berita terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan menebar 10.000 benih ikan baung di Sungai Sekayam, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah perbatasan RI Malaysia. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong, Mas Vigrantoro Giri Pratikno, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Sabtu menyatakan, kegiatan itu merupakan bagian dari bulan Mutu Karantina 2020. Selain itu, menurut dia, hal tersebut juga merupakan bagian dari kepedulian Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam ikut serta menjaga keberlangsungan ekosistem hayati khususnya sumber daya alam, perairan, dan perikanan. Mengenai benih ikan yang ditebarkan, Giri memaparkan bahwa ikan baung merupakan ikan endemik Sungai Sekayam, sehingga sekaligus menjadi upaya pelestarian ikan jenis tersebut di habitat asalnya. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul 5 Arahan Presiden Soal Evaluasi Pelaksanaan PSBB. Presiden Joko Widodo menyampaikan sudah ada 4 provinsi dan 72 kabupaten dan kota yang melaksanakan pemberlakuan sosial berskala besar PSBB. Ada juga provinsi atau kota kabupaten yang belum melaksanakan PSBB tetapi memakai cara yang lain yang menurut Presiden ada yang berhasil. Hal itu dikatakan Presiden saat mengawali rapat terbatas di Istana Jakarta Selasa 12 Mei. Presiden Jokowi menginginkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB maupun yang tidak PSBB. Ia menyampaikan 5 arahan terkait evaluasi tersebut. Pertama, Presiden ingin ada sebuah evaluasi yang detail pada provinsi, kabupaten, dan kota mengenai data tren penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang melakukan PSBB maupun tidak. Berdasarkan data kasus baru sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, memang hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah. Kedua, dari seluruh provinsi dengan kasus positif terbanyak hanya 3 provinsi yang melakukan status PSBB, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, sedangkan 7 provinsi lainnya masih non-PSBB. Karena itu, Presiden berharap evaluasi baik provinsi, kabupaten, atau kota yang tidak memperlakukan PSBB, tapi juga menjalankan kebijakan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Presiden ini, harus diperbandingkan yang PSBB maupun yang non-PSBB, karena ada inovasi-inovasi di lapangan dengan menerapkan model kebijakan pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan proses di daerah masing-masing. Ketiga, Presiden berharap manajemen pengendalian PSBB juga tidak terjebak pada batas-batas administrasi kepemerintahan. Artinya, juga bersifat akulturasi penanganan sebuah kawasan besar yang saling mendukung, sehingga manajemen angka daerahnya menjadi terpacu. Misalnya, seperti yang sudah dilakukan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek, ini saling kait-mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik. Keempat, berdasarkan data gugus tugas 70% kasus positif itu ada di Pulau Jawa, dan demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82% ada di Jawa. Untuk itu, Presiden meminta gugus tugas untuk memastikan pengendalian COVID di 5 provinsi di Pulau Jawa ini dilakukan secara efektif, terutama dalam waktu 2 minggu ke depan. Kelima, Presiden minta pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali dengan peristiwa tanggal 17 Mei 1950, berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia. Ikatan Penerbit Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1950 di Jakarta, atas prakarsa dan kesepakatan beberapa penerbit nasional ketika itu. Selain didorong semangat untuk menggantikan posisi penerbit asing, khususnya Belanda, yang masih memonopoli kegiatan penerbitan buku di tanah air, lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia juga dijiwai hasrat yang besar untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat yang cerdas. Jika pada waktu lahirnya Ikatan Penerbit Indonesia hanya beranggotakan 13 penerbit, maka jumlah anggota Ikatan Penerbit Indonesia kini mencapai lebih kurang 650 penerbit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami beralih ke peristiwa tanggal 17 Mei 1980. Berdirinya Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah perpustakaan nasional yang berada di Jakarta. Perpustakaan ini memiliki tugas menyimpan data-data dan informasi negara. Perpustakaan Nasional juga merupakan salah satu lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Awalnya, Perpustakaan Nasional RI merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu sejak dicanangkan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf. Badan ini merupakan hasil integrasi dari 4 perpustakaan besar di Jakarta. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 17 Mei 2017, yaitu Hari Buku Nasional. Penentuan 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional merupakan ide Menteri Pendidikan dari Kabinet Gotong Royong, Abdul Malik Fajar, sejak 2002. Penetapan Hari Buku Nasional diharapkan mampu memacu minat baca masyarakat Indonesia sekaligus menaikkan penjualan buku. Menumbuhkan kecintaan membaca buku menjadi tantangan bagi setiap individu. Kendati demikian, peringatan Hari Buku Nasional mampu memberikan dampak positif dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya buku. Bahkan, untuk memeriahkan Hari Buku Nasional, beberapa instansi seperti Perpustakaan Nasional mengadakan acara dan kegiatan yang bertujuan mengajak masyarakat umum berkunjung ke perpustakaan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Bintang yang tak sempat ucap kata berpisah pada sang mentari.
Barisan mega pun tak cukup merangkai sebaik puisi pada langit cerahnya.
Sedikit pun kata yang terlalu
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku edisi Minggu 17 Mei 2020 berjudul KONI Pusat Usulkan PON Papua digelar Oktober 2021. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat mengusulkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Papua digelar pada tanggal 2 sampai 13 Oktober 2021 setelah sebelumnya diputuskan untuk ditunda oleh pemerintah akibat pandemi virus corona. Usulan tanggal tersebut muncul setelah KONI Pusat menggelar rapat virtual bersama pengurus KONI di daerah pada hari Selasa. Seperti yang dikutip Diari Antara di Jakarta Selasa 12 Mei, berdasarkan hasil rapat virtual KONI, waktu penyelenggaraan tersebut sudah mempertimbangkan kegiatan-kegiatan olahraga multi atau single event, internasional maupun nasional yang banyak pada tahun 2021. KONI juga mengusulkan agar nama resmi atau nomenklatur pada PON Papua diubah yang sebelumnya adalah PON 20 tahun 2020 menjadi PON 20 tahun 2021. Selain membahas gelaran acara, rapat virtual KONI juga membahas beberapa poin lainnya, seperti cabang olahraga dan nomor pertandingan yang dimainkan, batasan usia atlet, entry by sport, dan entry by name. Terkait jumlah cabang olahraga, nomor pertandingan, dan batasan usia, KONI Pusat menyatakan tidak akan melakukan perubahan. Hasil babak kualifikasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 akan tetap menjadi acuan, meski penyelenggaraan PON diundur ke tahun depan. Meski ditunda setahun, KONI Pusat tetap meminta seluruh persiapan venue dan akomodasi bisa selesai pada tahun ini. Sementara itu, DPR RI meminta agar pembangunan venue yang belum selesai untuk PON 2020 Papua tetap dilanjutkan, walaupun penyelenggaraan ajang 4 tahunan itu diputuskan untuk ditunda. Selain meneruskan pembangunan venue ataupun infrastruktur yang belum selesai, Komisi 10 DPR RI meminta penyelenggara PON menjaga dan memelihara dengan baik sejumlah venue yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020. Salah satu anggota DPR dari Komisi 10, Rano Karno, mengusulkan agar anggaran untuk pembangunan venue dan infrastruktur tetap diprioritaskan dan jangan diubah. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Duh, mana-mana kaos kaki. Masker. 1, 2, 3, 4 aja, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh. Lebay, jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus, gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik. Maskerku mana? Masker! Tambah lagi!
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh, yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Duhai diri, ubahlah arusmu jadi arah yang dia sukai rendah kala hatimu. Duhai alam, hujani dia dengan cinta dan hatinya yang terbuka, aku menyayanginya dan terbukalah hatimu. Ada jalan untukku milikimu, sayangimu. Dan terbukalah hatimu, ada jalan untukku milikimu, sayangimu.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan lamang tapai sajian khas Ramadan di Padang, Sumatera Barat. Selain terkenal dengan kuliner rendang, Padang yang terletak di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki beragam menu untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah lamang tapai. Di tengah maraknya makanan cepat saji, makanan tradisional yang terbuat dari ketan dan diberi kuah, tapai ketan hitam ini masih menjadi primadona di saat berbuka puasa. Makanan khas Padang ini terbuat dari ketan putih yang dibakar dan disajikan lengkap dengan tapai yang terbuat dari ketan hitam. Proses pembuatan lamang tapai ini sangat tradisional dan unik. Untuk membuat lamang, diperlukan sebilah ruas bambu muda. Setelah dicuci, beras ketan putih itu dicampur santan kelapa dan daun pandan, serta diberi sedikit garam. Kemudian beras itu dimasukkan ke ruas bambu muda yang bagian dalamnya dilapisi daun pisang. Kemudian dituangkan santan ke dalamnya dan lalu dibakar. Membakarnya pun harus hati-hati agar ruas bambu itu tidak sampai terbakar. Untuk proses pembuatan kuahnya, tape yang terbuat dari ketan hitam itu lebih dahulu dikukus, lalu ditaburi ragi yang telah dihancurkan hingga menjadi bubuk. Kemudian ditutup dengan daun pisang. Didiamkan selama 3 hari di tempat yang kering, hingga jadilah tape ketan hitam. Lamang terasa lezat dan manis, bercampur sedikit rasa asam. Lamang tape ini juga mengeluarkan aroma khas menggugah selera untuk berbuka puasa. Lamang tape yang biasanya disajikan di rumah-rumah masyarakat Minangkabau sebagai salah satu menu berbuka puasa juga sering ditemukan pada hari-hari besar agama dan perayaan adat masyarakat setempat. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Lamang Tape, sajian khas Ramadan di Padang. Kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya, minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua. Oke kok, totalin berapa semuanya?
Loh mbak, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko gak dengar berita ya? Nanti kita gak kebagian lagi. Virus sudah mewabah kok.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya enggak?
Hanya, maaf ya mbak, belanja boleh tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat loh. Hanya.
Loh, kok gitu sih?
Iya mbak, soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar loh mbak. Serem kan? Hai. Ya.
Takut. Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tak mengerti
cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan cara.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini kita akan membahas ITS mengembangkan 25 hasil riset bantu penanganan COVID-19. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya Jawa Timur merupakan satu di antara universitas-universitas di Indonesia yang aktif mengembangkan riset termasuk selama wabah COVID-19. Sejak berkembangnya wabah COVID-19 yang berawal dari Wuhan, Tiongkok, ITS mengembangkan sekitar 25 riset dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Rektor ITS, Profesor Muhammad Asya, pada seminar dalam jaringan yang diakses di Jakarta Kamis 14 Mei mengatakan, ada banyak produk berhasil dikembangkan oleh ITS untuk membantu penanganan COVID. Hasil riset dan inovasi tersebut antara lain, robot Raisa, hand sanitizer, face shield, baju hazmat, masker, bilik sterilisasi, bilik swab, emergency ventilator, robot ultraviolet. Selain itu, ada pula thermal imaging, sistem informasi COVID, serta pemodelan dampak COVID. Saat ini, ITS sedang melakukan riset untuk mengembangkan perangkat tes cepat COVID-19 non-PCR. Robot Raisa yang dikembangkan bersama Universitas Airlangga saat ini sudah digunakan di Rumah Sakit Universitas Airlangga, baik di ruang Intensive Care Unit atau ICU maupun High Care Unit atau HCU. Robot Raisa yang dapat beroperasi hingga 8 jam itu dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan Wi-Fi. Robot ini pun dapat mengangkut beban maksimum 50 kg, termasuk obat dan barang keperluan pasien. Hingga saat ini, ITS telah memproduksi sebanyak 4.000 liter hand sanitizer dan 140.000 face shield, 1.000 baju hazmat, 8.000 masker, 20 bilik sterilisasi, 2 bilik swab. Sementara, emergency ventilator masih dalam tahap uji di Kementerian Kesehatan. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, Radio Tangga Bencana COVID-19.
Semua wanita
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Virgon dan Last Child. Setelah banyaknya pencapaian yang diraih oleh Virgon dalam solo karirnya di tahun 2018, ia kembali merilis karya lainnya. Uniknya, dalam karya kali ini Virgon berkolaborasi dengan band yang telah membesarkan namanya. Last Child, lagu berjudul Maha Pemilik Hati tersebut dirilis pada 4 Mei 2018. Melalui lagu itu, pendengar bisa mendengar cerita hati keempat personil tersebut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pendengar, inilah lagu Maha Pemilik Hati dibawakan oleh Virgon dan Last Child.
Wahai engkau yang detakkan jantungku, panjangkan nafasku di dalam rahmatmu. Aku memohon terimalah taubatku di dalam. Makhluk yang tak sempurna, yang tersesatkan oleh dunia, berlindung kepadamu, memohon kepadamu agar menunjukkan jalanmu. Aku makhluk yang penuh dosa, aku makhluk yang penuh hina, datang ke hadapanmu, bersujud kepadamu, wahai kau zat yang berhak atas hidupku. Tetapkan hatiku dalam hidayah-Mu.
Yeah.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.